Annálskvæði af 11.000 megin. Það skal uppa vóðar bland, eftir sögumeistarans, heiðin kongur húnalands, helga kristna deyti. Aftali hinn illi hét, engum manni væja lét, sitt út breytti svikanet, sauðun drottin sitti. Úrsala hét ákætt frú, Englands kons var dóttir sú, dávæn líka dygg og trú, drottni þjónkan veitti. Hreinlíf var í hverri grein, helgum eigum líkust ein, í mann dygðu mestu skein og merkilega breytti. Ágætt kristni eld og jók, 11.000 megar tók, lærðu þær að lesa á bók og letrið helga stunda. Það nafn fræga víva val, vænan lét sér byggja sal, svo var stóra tók allt tal, tjæðra yngis brunda. Húsið það var hátt og breytt, heiðarlega á láði eitt, glæsilega gulli skreitt, svo glóði vítum stræti. 11.000 sængur senn, sína lét þar byggja menn, hennar var og umfram menn, ágætt hvílu sæti. Jómfrúrnar með bjartar brár, báru glans og fléttað hár, svo voru skrýttar síð og ár, silki rauðum skrúða. Með arm hring og ennis bönd og eyrna gull af lofni strönd, flaug nú víða fregnum lönd, að fljóða skaranum prúða. Hún áminti þær allra mest, að óttast guð og stunda best, görpum aumum góðverk flest, gjöra skildi tíðum. Hún vildi þær bæru skrúð og skart og skikkanlega gulli bjart, dramsum innar enga art, aumum sindi líðum. Allar fylgdu auðar bil, er hún gengur kirkju til, með söngvar og sífanspil, svattan gleði jóku. Konsins dóttur glöttu geð, hún gengur þessum skara með, marskins leika menn fá séð, svo múrar undir tóku. Mitt í helgu musteri, mildings dóttir fjall á knjé, bæna gjörð svo byrjaði, blessaði pater noster. En sem bænin endu var, auðgrund veik til sætis þar, hennar prýttu hugar far, hverskin stigða kostir. Sér hver ein á sína bók, saltara Davíðs kyrja tók, Hilmisdóttir hljóðin jók, helga messu prýðir. En sem hafði enda það, áfram kraup og fyrir sér bað, allar gengu inn í stað, eftir liðnar tíðir. Áminnanam allar þær, eðla jómfrú drottni kær, alltaf tvítus aldri nær, eyfið hana skildu. Elskuðu svo auðar gná, af henni máttu varla sjá, lofðum stóttur létust hjá, líf og deyja vildu. Litlu síðar lauka sól, lætur búa skipa stól, sál og lífið sitt hún fól, sjálfum guð á hendur. Með sér hafði meyjarnar, margur eftir grátin var, síðan gekk að söltum mar, svanninn dygðar vendur. Í drottins nafni hún á haf, heldur þegar leiði gaf, vindur bendir voðum af, vaxa byrinn náði. Hugði snótin hýr í lund, höfnum návið frakka grund, því skild var sjóla silki rund, sem þar styrði láði. Viltust þær víðan geim, vondir tyrkir mættu þeim, sem að leita út heim, eftir kristnum mönnum. Heiðingjar sem hent er þá, hún að landi voru frá, aftali hinn illi sá, örgun styrði grönnum. Að þeim lagði ílsku drótt, umkringjanam skipin fljótt, þræla líður á fyrri nótt, þjóna guðs að deyða. Víva sveitin vesul aum, vakna reyfið góðan draum, heyra mátti horna glaum, þá heiðnir skipin meiða. Kristnir enga veittu vörn, voru þeir eins og reyfa börn, mildins dóttir menta gjörn, með þeim einnig sorgar. Dag og nætur döpur þér, drottin hjálpi þeim og mér, hann og síðan hafi með sér, heim til Sýjóns borgar. Fegin vil ég fljóði þér, fórna drottni sjálfri mér, sál og lífið eignans er, eigum við þessa gæta. Þess en lifandi ljósi skín, líknar fullust höndin þín, setur upp á sálu mín, sigur kórónu mæta. Heiðingjar til húnaland, helgra meia fluttu krans, aftala fyrir utan stans, ungar stúlkur færa. Fyrir sig alla leiða létt, lottarinn þeim með eyði hétt, ef þar gauki Mahomet, mest veik skildi æra. Úrsulu hinn illi mann, inn í goða leiddi rann, sjá þú makkon, sagði hann, hvað sá er nú príðilegur. Vora skaltu taka trú, tilbið hann með lotning nú, ef eikur gleði þessa þú, þinn er lukku vegur. Meian ansar mild af seim, mun ég lúta kongi þeim, sem að gerði hauður og heim, hluti alla skafti. Honum einum heiður ber, af helgri jómfrú fættur er, klættur voru haldi hér, af reynum guðdóms krafti. Ekkert honum egnar mót, maktin þín er tignar ljót, uppnam reyða axar fót, af reks brakkin snjalli. ekkert hún af orku dró, undir kjálk á Mahomet sló, honum illa heggið bjó, hálsbrotnað af stalli. Aftali varð óður þá, er hann goðið falla sá, brennið sagði hann bauga gná, en bergið fyrst með grjóti. Utan hún vilji eiga mig, ekki skal þá kvelja þig, Guð frá slíku geymi mig, gullskort hvað á móti. Ég hef tekið ást við þann, æðstan Guð og líkamann, tryggða pant mér tæra vann, tignar herran mæti. Mjög þá illa er skipt, eða ég skal slíkum nýðing gift, fegin vil ég fjöri svift, falli dauðan sæti. Aftali varð ólmur nú, unga byður að höggva frú, fristum villeg vora trú, mér skulum kaupið greiða. Tíin gengur tvinna gná, til aftöku staðar þá, hinar allar út í frá, argir bóvar deytu. Kristnir grétu gullas lín, greftrun öllum veittist fín, líka mér þeirra lagðir í skrín, þó löngu seinna væri. Við Englands kirkju sagt er sé, sett í hæsta musteri, með prósesíu pápískri, príðilega sem bæri. Dionysíus faðir fljóðs, frægur hefndi dóttur blóðs, heiðingjónum mest til móðs, marga reisu háði. Alla vega með eld og brand, uppnam ræta húna land, hreftu tyrkir heljar grand, en hinir sigri náðu. Frakklands kóngur furðu snar, fylgi veitt of lið sem þar, því tvinna hildi tengdur var, sem tyrkir sviftu lífi. Mannfallið úr máta frekt, mundi vera hættulegt, sjóla heiðin sinni megt, sviftu þeir í kífi. Andlást daginn úrsala á, eftir því sem bækur tjá, oktober er ætið sá, 21. Annáls kvæðið út ég tel, alla kristna drottni fel, hann á skeim og verndi vel, vorguð náðugasti.